Tiede ykkönen.
Tervetuloa tieteen pariin ja studiossa on tänään Sisko Loikkanen. Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen CERNin LHC-kiihdytin selvisi ensimmäisestä suuresta haasteesta, kun se onnistui kaivamaan esiin kauan etsityn Higgsin hiukkasen. Tämä hiukkanen lienee kuuluisin hiukkanen maailmassa, niin paljon siitä puhuttiin viime vuosikymmenen aikana. Higgsin hiukkanen on toki tärkeä, koska se selittää muiden hiukkasten massan. Tällä hetkellä CERNin kiihdytin on huoltotauolla, mutta käynnistyy taas vuoden 2015 aikana, ja silloin sen energiaa nostetaan huomattavasti. Se tarkoittaa sitä, että silloin voidaan tunkeutua yhä tarkemmin aineen perusrakenteisiin. CERNillä on siis uudet tutkimushaasteet edessä, ja nythän ne ovatkin varsin jännittäviä. Tulevat kokeet saattavat väläyttää esiin jopa avaruuden pimeän aineen hiukkasia, ja saattaapa sieltä pilkistää esiin kenties uusi avaruusulottuvuuskin. Tässä vaiheessa tämä kuulostaa kaikki lähinnä science fictionilta. Ohjelman aluksi tulevista tutkimushaasteista kertovat CERNin pääjohtaja Rolf Hoyer ja tutkimusjohtaja Sergio Bertoluzzi. CERNin jälkeen seuraa lääketiedettä ohjelmassamme. Hyksin syöpäkeskuksessa haetaan selitystä sille, miksi kaikille eivät sovi samat lääkkeet samantyyppisiin syöpiin. Leena Mattilan haastateltavana on silloin ylilääkäri Petri Bono Hyksin syöpäkeskuksesta. Ja ohjelman lopuksi paneudumme vielä tablettien käyttöön opetuksessa. Sopivatko tablettitietokoneet opetustyökaluiksi kouluihin? Siitä kuulemme kiinnostavia näkökulmia Tiede Ykkösen lopussa. Mutta nyt aluksi menemme CERNiin.
Mennään LHC-tunneliin.
Tämä tavallisen tuntuinen hissi vie tässä matkustajia noin 100 metrin syvyyteen maan alle CERNissä, Geneven vieressä, Sveitsin ja Ranskan rajalla. Syvällä maan alla on 27 kilometriä pitkä LHC-rengas, jonka avulla tehdään sellaista fysiikkaa, jonka ansiosta päästään pureutumaan aineen pienimpiin rakennuspalikoihin. Higgsin hiukkanenkin, jonka avulla selitetään muiden hiukkasten massa, löytyi täällä maan uumenissa tehdyissä kokeissa. Nyt kun tämä Higgsin hiukkanen on löytynyt, niin CERNin LHC-kiihdyttimellä on ensimmäinen iso onnistuminen takana. Mitä seuraa seuraavaksi? Siis vuoden 2015 jälkeen, kun LHC-kiihdytin jälleen käynnistetään. Näin vastaa CERNin pääjohtaja Rolf Hoyer.
In our so-called standard model, you need just one Higgs boson. And its properties are exactly predicted once you know its mass. But models beyond the standard model might require more than one Higgs boson. And the properties could be different, or are different, but you don't know how different they are. And you have to find out if there is a difference in the behavior which you expect. And then it would not be the Higgs boson, but one out of many.
Rolf Hoyer kertoi, että niin kutsutussa hiukkasfysiikan standardimallissa näitä Higgsin hiukkasia on vain yksi. Tämä malli on hyväksytty ja hyvin toimiva malli, jonka avulla kuvataan maailmankaikkeuden hiukkasia ja voimia. Standardimallia on kuitenkin jatkokehitetty uusiksi teorioiksi, ja niinpä puhutaan standardimallin laajennuksista. Näissä Higgsin hiukkasia voikin olla useita. Ja nyt tämä löydetty Higgsin hiukkanen onkin vain yksi monista Higgsin hiukkasista. Niitä on siis enemmänkin. Higgsin hiukkasten ominaisuudet voivat olla erilaisia ja nyt CERNissä aiotaan tutkia, millaisia ne ovat ja miten ne käyttäytyvät. Tämä on yksi seuraavista tehtävistä CERNissä, Rolf Hoyer kertoo.
This little bit of knowledge which we are missing, that was ironic, the little bit of knowledge which we are missing concerning the dark universe. Because our standard model only completes now our knowledge about 5% of the universe. 95% we don't know. And maybe the investigation of the Higgs boson, of this boson, could give us some indication.
Jos pystymme tutkimaan näiden hiukkasten ominaisuuksia ja niiden keskinäisiä eroja, niin saamme ehkä hiukan puuttuvaa tietoa avaruuden pimeästä aineesta. Standardin mallin avulla selitetään ainoastaan noin 5% avaruuden aineesta ja 95% aineesta on sellaista, josta emme tiedä itse asiassa juuri mitään. Voikin olla, että tutkimalla tätä löydettyä Higgsin hiukkasta saamme valaistusta tähänkin asiaan.
Then another big task in front of us is still to maybe within at the higher energy of the LHC to find the particles, the new physics, for example, the particles which form the dark matter.
Iso tehtävämme on löytää siinä vaiheessa, kun nostamme kiihdyttimen energiaa, myös sellaisia uusia hiukkasia, jotka muodostavat avaruuden pimeää ainetta. Tässä vaiheessa Hoyerissa herää pikkupoika, joka on uusien Lego-palikoiden äärellä. Hän innostuu suunnattomasti juuri tästä tehtävästä.
This would be fantastic to move a step from 5% to 25% or more. This would be just great.
On fantastista, jos voimme nostaa tietomme tasoa niin, että ymmärrämme maailmankaikkeuden aineesta jopa 25% tai enemmänkin sen sijaan, että nykyisin ymmärrämme siitä vain 5%.
And then we still have this unsolved question, why is there no antimatter left in the universe? So I think we have a lot in front of us. This is why we are planning to run the LHC until 2035. Still another 20 years.
Sekin on tärkeä kysymys, miksi maailmankaikkeudessa ei ole havaittu antiainetta. Sitäkin on siis tärkeä tutkia. Meillä on siis CERNissä paljon tutkittavaa ja näinpä olemmekin suunnitelleet ajavamme LHC-kiihdytintä vielä aina vuoteen 2035 asti, eli vielä 20 vuotta, Rolf Hoyer kertoo.
There's so much to do and so much to investigate, because it's not only discovering things, it's also to measure.
Hoyer lisää innostuneen, että on niin kovin paljon tutkittavaa ja tehtävää, ja kysehän ei ole pelkästään uusien asioiden löytämisestä, vaan myös näiden löytöjen, siis esimerkiksi hiukkasten ominaisuuksien mittaamisesta.
I'm working since 5 years with a research director here, and I still don't understand him fully.
Hoyer toteaa lopulta ollensa jo 5 vuotta pääjohtajana, mutta ei vieläkään ymmärrä näitä asioita riittävästi. Hän puhui äsken pimeän aineen löytämisestä CERNissä. Se on todella kiinnostava tutkimusaihe, mutta herää väkisinkin kysymys, voidaanko CERNin kiihdyttimellä todella havaita pimeän aineen hiukkasia?
If they have a mass which is in the range of the energy of the LHC, then the answer is yes. But nature could have chosen something else and have put their mass in a completely different regime. I think the chances are very high, and actually we go really into a completely new territory now, which is very interesting, yeah, to see what happens.
Jos näillä pimeän aineen hiukkasilla on sellainen massa, joka on LHC:n edustamalla alueella, niin silloin vastaus on kyllä. Mutta voihan se olla, että luonto on päättänyt toisinkin ja pannut massan aivan toiselle alueelle. Mutta luulen, että meillä on kyllä suuret mahdollisuudet, koska menemme nyt vuonna 2015 aivan uudelle alueelle LHC:llä ja onkin todella kiinnostavaa nähdä, mitä silloin tapahtuu. CERNissä lähdetään siis tosissaan etsimään pimeän aineen hiukkasia, suurta mysteeriä, joka täyttää avaruuden. Pimeä aine selittäisi noin 25% avaruuden aineesta ja kenties vähän enemmänkin. Saattaa siis olla, että LHC muuttaa maailmankuvaamme, mutta ei todennäköisesti hyvin pian, vaan siihen kuluu vielä aikaa.
It will be very, very exciting, but don't expect results immediately. It can take quite some time. We need some patience.
Accelerators are, as a matter of fact, time machines. You go study the universe when it was very young, and the higher the energy, the closer you go to the Big Bang.
Tämä ääni on CERNin tutkimusjohtajan Sergio Bertoluzzin. Hän vastaa tutkimuksesta, mutta myös tietokoneen laskennasta CERNissä. Hän kutsuu tässä LHC:tä, LHC-kiihdytintä, aikakoneeksi. LHC on siis aikakone, joka vie meidät maailmankaikkeuden alkuhetkille. Näin siksi, että kun LHC-kokeissa syntyy niitä perushiukkasia, joista aineemme rakentuu, niin näitä samaisia hiukkasia oli avaruudessa, maailmankaikkeudessamme, aivan sen alkuhetkillä.
Now with the LHC we are studying the universe as it was a thousandth of a billionth of a second after the Big Bang.
Periaate on se, että mitä kovempi on LHC:n energia, sitä lähempänä ollaan maailmankaikkeuden alkua näissä kokeissa, eli lähempänä tätä niin sanottua Big Bangia. Ja nyt tällä hetkellä ollaan siinä pisteessä, että LHC:n avulla päästään jo aika lähelle Big Bangia, mutta ei riittävän lähelle. Bertoluzzin mukaan ollaan 10 potenssiin -12 sekunnin päässä alkuräjähdyksestä.
Some of the interesting thing has happened just around there, on the Higgs field established. But most of the interesting thing have happened before that. And one of the key question in modern physics is the structure of space and time. And if you want, what is an elementary particle?
Sergio Bertolucci kertoo, että jotkut kiinnostavat ilmiöt tulevat jo nyt esiin LHC:ssä, esimerkkinä Higgsin hiukkanen, joka saatiin selville. Mutta jotkut ilmiöt tapahtuivat maailmankaikkeudessa jo paljon aiemmin, ja esimerkiksi eräs peruskysymys fysiikassa on aika-avaruuden rakenne ja se, mitkä ovat aineen perushiukkaset. Nykyisin ajatellaan, että perushiukkanen on pistemäinen, mutta tämä aiheuttaa kuitenkin tiettyjä ongelmia joissakin tilanteissa, ja niinpä onkin ryhdytty ajattelemaan, että hiukkanen saattaisi olla eräänlainen säie tai jousi.
Now, if instead that the elementary thing is a point, is a small string, this theory would be free of infinities.
Bertolucci kertoi, että jos hiukkanen ajatellaan säikeeksi, säiemmäiseksi, nousee esiin varsin mielenkiintoinen asia, avaruuden moniulotteisuus. Maailmankaikkeus ei olisikaan neliulotteinen, vaan säieteorian mukaan ulottuvuuksia olisi enemmän, nimittäin 11.
Means that we are living in an old space, which is a remain of a space, which is, as a matter of fact, 11 dimensions.
Maailma saattaa olla siis moniulotteisempi kuin mitä meidän ihmismielemme edes tajuaa, eli esimerkiksi 11-ulotteinen. Ja nyt kun LHC:ssa nostetaan energiaa, niin tutkijoiden katset kohdistuvat etsimään myös näitä ulottuvuuksia.
Now that we are increasing the resolution power of the microscope largely because we increase the energy of the machine when we start, we can look at this extra dimension. So it's plus there are all the known unknowns, not even the things. I am an experimentalist, so I hope that we find something that not even a theorist was able just to conceive.
Lopuksi Bertolucci kertoi, että vaikka mitään ei nähtäisikään, niin sekin on kiinnostavaa. Mutta saattaa olla, että lähivuosina löydetään jotakin, jota edes fysiikan teoreetikot eivät ole osanneet ennustaa. Kun säieteorioiden tutkiminen ja kehittäminen oli vielä parisenkymmentä vuotta sitten eräänlaista ekstreemifyysikoiden toimintaa, niin nyt säikeiden suosio hiukkasten perusmallina on selvästi noussut yhä enemmän ja enemmän fyysikoiden suosioon. CERNin johtokin siis ilmoittautuu tutkimaan säikeitä vakavissaan siinä mielessä, että nyt lähdetään etsimään myös noita lisäulottuvuuksia. Meidän tuntemassamme maailmankaikkeudessa on 3 avaruusulottuvuutta ja 4. ulottuvuutena aika. Säieteorioissa maailmankaikkeus on moniulotteisempi ja todella mielenkiintoista on, jos näitä lisäulottuvuuksia alkaa LHC-kokeessakin ilmaantua näköpiiriin. Bertolucci toi esiin myös sen mielenkiintoisen ajatuksen, että maailmankaikkeuksia olisikin lukuisia ja meidän onneksemme tämä, missä me satumme asumaan, on melkoisen vakaa, eli pysyväistä laatua.
And there are the most wild speculation. We could be one of the 10 to the 500 possible universes existing, and we are lucky because our, for some reason, is stable enough.
CERNin lähivuosien tutkimus kuulostaa siis todelliselta jännitysnäytelmältä tässä vaiheessa. Mutta nyt siirrymme syöpien pariin. Syöpälääkitys ei ole sama kaikille, vaikka syöpä tuntuisi olevan samantyyppinen. Miksi on näin? Leena Mattila vieraili HYKSin syöpäkeskuksessa ja tapasi siellä ylilääkäri Petri Bonon.
Ensisijaisesti syöpäkasvain pyritään poistamaan mahdollisimman tarkkaan leikkauksella. Kuitenkin usein leikkauksen jälkeen jatketaan sädehoidolla ja lääkkeillä. Näin toimitaan myös täällä Helsingin Meilahdessa HYKSin syöpäkeskuksessa, kuten muuallakin Suomessa. Ylilääkäri Petri Bono, miten päin syövän lääkehoito oikein toimii? Hoidetaanko potilasta vai tapetaanko syöpäsoluja?
Jos annetaan syöpäpotilaalle leikkauksen jälkeen lääkehoitoa, niin useimmiten on kyse siitä, että yritetään tappaa mikroskooppisen pieniä määriä syöpäsoluja, mitä saattaa olla elimistössä jäljellä jossain muualla kuin siinä itse leikkausalueella. Esimerkiksi jos rintasyöpäpotilaalta leikataan rintasyöpärinnasta, niin leikkauksen jälkeen annettava sytostaattihoito pyrkii tappamaan mahdolliset tämmöiset mikropesäkkeet, mitä voisi olla muualla elimistössä.
Tällä viikolla julkaistiin sellainen tieto, että syöpäsolujen toiminta ja lisääntyminen voidaan pysäyttää. Tällainen suomalais-amerikkalainen tutkimusryhmä löysi yhdisteen, joka estää syövän kasvukoneiston toiminnan. Sitten tämä löydetty yhdistö estää useita eri syöpätyyppejä kasvamasta, siis hiirimallissa. Mutta miten se tulos soveltuu ihmisiin? Paljonko se on hiirellä ja ihmisellä eroa tässä kohtaa?
Hiirimallit on hyviä yhdessä tämmöisten soluviljelymallien kanssa löytämään tämmöisiä potentiaalisia yhdisteitä, joita voidaan sitten käyttää potilaiden hoidossa. Valitettavasti monet niistä tuloksista, jotka on näyttänyt erittäin lupaaville hiirimalleissa, ei kuitenkaan välttämättä toimi niin hyvin potilailla. Mutta ehdottoman hienosti tehty tieteellinen tutkimus on kyseessä.
No, palataan sitten ihan normaali arkeen, että mitä ihmisille on tarjolla. Minkälaisilla lääkkeillä tämä syövän täsmähoito hoituu nyky-Suomessa?
Syövän täsmälääkkeet on jo markkinoilla, niitä on tullut markkinoille isommassa mittakaavassa 2000-luvun alusta lähtien, mutta voi ajatella, että on myöskin osa näistä vanhoista hormonaalisista lääkkeistä, esimerkiksi rintasyövän hormonilääkkeet, tamoksifeeni, joita on käytetty useita vuosikymmeniä jo, niin että nekin on tavallaan täsmälääkkeitä, ne on rintasyövän hormonireseptoreit kohtaan olevia. Mutta sitten nämä uudemmat tämmöiset vasta-aineet, mabit tai sitten suun kautta otettavat nibit, mitä nyt sitten viime vuosina on tullut aika runsaasti, niin kyllä niitä on käytössä tiettyihin suoliston alueen syöpiin, tiettyihin rintasyöpätyyppeihin, tiettyihin keuhkosyöpätyyppeihin. Yhteistä niille on, että ne on tietylle alaryhmälle, eli ei puhuta enää pelkästään, että kaikki suolistosyöpä, vaikka paksu peräsuolisyövät, että ne on samanlaisia, vaan patologit pystyy määrittelemään tarkemmin, että minkä tyyppinen tauti on kyseessä, ja tekee tiettyjä geenitestejäkin, ja löytää esimerkiksi tietyn mutaation, ja sitten niillä potilailla, joilla tietty mutaatio on, tämmöinen täsmälääke useimmiten toimii parhaiten.
Kun monestihan se on ongelmana, että syöpä ihan niin kuin mikrobitkin, niin muuntelee ei hirveästi perimältä, kun se jakautuu nopeasti ja tekee virheitä, jotka on sen omalta kannalta edullisia, kun se lisää sen puolustuskykyä lääkitystä vastaan. Niin voiko sitten käydä niin tosiaan, että ne mutaatiot joskus heikentää sen syövän vastustuskykyä lääkkeelle, että sitä voi helpommin nirhata nykyisilläkin lääkkeillä?
Tämä on oikeastaan mitä tapahtuu, että tämmöisen täsmälääkkeen kohde, jos niin tämmöisessä syöpäsolussa on mutaatio, niin ne on erityisen herkkiä silloin semmoiselle lääkitykselle, jolloin se lääkitys tehoo hyvin. Ja me puhutaan siis resistenssistä tässä tapauksessa, ja niin valitettavasti nämä suurin osa täsmälääkkeestäkin menettää tehonsa, eli syöpäsolut tekee uusia mutaatioita, geenivirheitä, ja löytää sitä kautta uusia teitä, miten pystyy välttämään sen lääkkeen vaikutuksen ja pystyy taas kasvamaan. Eli toisin sanoen löytää vaihtoehtoisia resistenssiteitä.
Kuinka hirveästi se syöpäkasvaan sitten mutatoi?
Kyllä me nähdään syöpäsoluissa niin hyvin paljon mutaatioita. Eri asia on sitten se, että kuinka tärkeitä ne mutaatiot kaikki on. Eli meillä on kahden tyyppisiä mutaatioita. Meillä on tämmöisiä ihan perustavaa laatua olevia ajureita, jotka on hyvin tärkeitä sen syövän kasvulle. Ja sitten on semmoisia vähän niin kuin matkaan hypänneitä mutaatioita, joiden estäminen ei välttämättä sen syövän kasvuun itse asiassa vaikuta kovin paljon. Eli puhutaan englanniksi tämmöisistä bystander-mutaatioista, mutta nämä ajurimutaatiot, niiden löytäminen, se on varmaan se kaikkein tärkein, mitä pyritään tekemään, jotta saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hoidettua potilaita.
Syövän genomi sekvensoitiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Mitä ihmeen hyötyä siitä, että tunnetaan yhden yksittäisen syöpämöykyn genomi, kun ne kaikki muut on erilaisia. Siinä samassa sortissakin ne muut on erilaisia, kun ne on mutatoituneet kukin omaan suuntaansa.
No, tämä ensimmäisen syöpägenomin selvittäminen, se oli tietysti tämmöinen virstanpylväs, ja se on sitten johtanut siihen, että nykyään voidaan tehdä aika suhteellisen suoraviivaisestikin genomin selvittämistä eri potilaiden syövistä. Ja esimerkiksi uusimmissa tutkimustuloksissa, mitä Huipputiedelehdistä tulee, niin siellä voi olla esimerkiksi 5000 syöpäpotilaan geenit sekvensoitu. Ja kyllähän se on avannut tähän ensimmäisen potilaan sekvensointi, on avannut tämän koko alueen ihan normaali niin kliinisiin tutkimuksiin mukaan. Me ei missään päin maailmaa kaikista potilaista rutiinisti tehdä tällä hetkellä genomin sekvensointia, koska me ei ihan varmasti tiedetä, että mitä sillä kaikilla tiedolla tehtäisi, mutta tutkimuksiin liittyen aika monesti jo sekvensoidaan syöpäpotilaan geenejä. Eli enemmässä määrin tullaan, kun tutkitaan uutta lääkettä, sekvensoimaan potilaan syöpägenomia, katsotaan sieltä, että löytyykö niitä ominaisuuksia, miksi joku potilas reagoi hoidolle paremmin kuin toinen.
Ymmärsikö oikein ylilääkäri Petri Bono Hyksin syöpäklinikalta, että se syöpäkasvaimen genomi vaikuttaa enemmän kuin sen ihmisen genomi?
Molemmat vaikuttaa, koska meillä on syövän kasvu vaikuttaa ei vain se itse syöpäsolut, vaan myöskin meidän immuunijärjestelmä siinä ympärillä ja myöskin se syövän mikroympäristö, missä se syöpä on. Eli siellä mikroympäristössä on muitakin soluja kuin ne syöpäsolut pelkästään, muun muassa verisuonet. Ja verisuonten kasvu sieltä mikroympäristöstä kohti niitä syöpäsoluja, sitäkin voidaan yrittää estää.
No mikä se on mahdollisimman huono sijaintipaikka syöpäkasvaimille ihmisen kannalta?
Anatomisesti voisi ajatella, että esimerkiksi aivot on aika hankala. Meillä on veriaivoeste, joka estää monien lääkkeiden menemistä ja muidenkin aineiden menemistä aivoihin. Ja sinne on aika vaikea päästä lääkkeelle tunkeutuun. Toki sinne voidaan kirurgin veitsellä mennä ja voidaan mennä sädehoidolla, mutta niin lääkkeelle se on aika verenkierron kautta vaikea.
Kun se syöpä nyt kerta kaikkiaan on hirveän mutatoiva olio, voisiko niin sanoa, niin onko odotettavissa, että syövän kanssa tulee samanlainen kissahirileikki kuin antibiooteilla ja mikrobeilla on, että keksitään uusi lääke ja syöpä keksii siihen taas konstit, että miten se ei kupsahda siitä ja sitten keksitään taas uusi lääke ja vähän aikaa toimii ja taas syöpä on mutatoitunut ja sieltä valikoituu esiin ne solut, jotka kestää sitä lääkettä?
Lyhyellä aikavälillä kyllä. Mutta jos otetaan vuosikymmenien tämmöinen aikaväli, niin silloin ei. Loppupelissä uskon, että löytyy eri hoitoja yhdistelemällä semmoinen kombinaatio, jolla voidaan oikeasti yhä useampi syöpä voittaa pysyvästi ilman, että on tämä kyse vain kissahiiri-ilmiöstä.
Onko sitten jotain syöpiä sellaisia, mitkä nykyisellään pystytään kokonaan pysäyttämään tai lopettamaan tai hävittämään?
Kyllä meillä on siis ihan syöpiä, jotka pelkkä leikkaus parantaa pysyvästi. Otetaan esimerkkinä aivan pieni rintasyöpä, ei välttämättä tarvitse joskus mitään jatkohoitoa ja se paranee sillä pelkällä leikkauksella. Mutta niin suomalaiset rintasyöpäpotilaiset 89% on elossa 5 vuoden kohdalla. Se on kova luku ja voi sanoa, että aika moni parannettiin siitä joukosta. Ja näitä esimerkkejä löytyy paljon muitakin. Sitten jos on pitkälle edennyt tauti, että pystytäänkö silloin niin kuin hoidolla saamaan kaikki kuriin ja voidaanko parantaa, niin meillä on muutamia esimerkkejä tämmöisistä uusista täsmälääkkeistä, jotka on tietylle harvinaiselle potilasryhmälle, mutta kun on se hoitokohde erittäin hyvin siellä paikalla ja mahdollisesti mutatoituneena, niin saadaan erittäin hyviä tuloksia. Yksi niin esimerkki tämmöisestä on esimerkiksi tämmöinen koroninen myeloinen leukemia, tietty hematologinen niin syöpätyyppi, johon yksi ensimmäisistä syövän täsmälääkkeistä kehitettiin. Tämä oli imatinib-niminen lääke, ja se on mullistanut tämän taudin hoidon. Vaikka potilaat olivat sairaita, niin käytännössä suurin osa näistä potilaista pärjäilee vuosikausia, ja osa paranee näistä potilaista.
Aina välillä vanhoille lääkkeille keksitään uusia käyttökohteita, kun hoksataan niiden purevan muihinkin sairauksiin. Uusi käyttökohde on keksitty myös varsin uudelle syövän täsmälääkkeelle imatinibille. Alun perin sitä on käytetty tietyn tyyppisen verisyövän kroonisen myeloisen leukemian hoitoon, mutta imatinibille heikkoja mutaatioita löytyy muistakin syövistä. Ylilääkäri Petri Bono Hyksin syöpäkeskuksesta, onko tämä se sama lääke, jolla professori Heikki Joensuu hävitti pitkälle edenneen syövän potilaan vatsasta? Siis iso kasvain potilaan vatsasta sulatettiin pois leukemialääkkeellä.
Se on sama lääke. Ja todellakin Heikki Joensuun 2000-luvun alussa tekemä tutkimus, missä maailman ensimmäinen potilas hoidettiin tällä imatinibillä, tämmöistä vatsanalueen pehmytkudossyöpää, sarkkoomaa sairastava potilas, ne oli täysin mullistavat ne tulokset. Sen jälkeen on tullut jatkotutkimukset, jossa on näytetty, että potilaat hyötyy vuosikausia tästä imatinibilääkkeestä kyseisellä taudilla. Ja yleisemmin voisi sanoa näin, että anatomisella lähtökohdalla ei tulevaisuudessa ehkä ole niin paljon väliä, jos meiltä löytyy syöpäsoluista se tietty mutaatio, joka herkistää sen syövän tietylle lääkkeelle. Ja tässä tapauksessa sama lääke tehoaa muutamaan eri mutaatioon, ja se toinen mutaatio löytyy sattuu olla hematologinen syöpä, ja toinen on tämmöinen kiinteä kasvain, tämmöinen GIST-kasvain.
No mitä ne mutaatiot on, mitkä on ihmisen kannalta hyödyllisiä ja syövälle itselleen heikentäviä?
No niitä tunnetaan oikeasti, ajatellaan, että ehkä reilu 100 on tämmöisiä tärkeitä drivereita, mitä kaiken kaikkiaan syövässä löytyy. Ja jos otetaan 5000 syöpäpotilasta, niin sieltä löydetään 5 miljoonaa mutaatioa, niin todennäköisesti reilu 100 on niitä semmoisia, jotka on erityisen tärkeitä sen syövän kasvulle. Ja tietysti ne on niitä mielenkiintoisimpia, joita eniten yritetään nyt lähitulevaisuudessa sitten blokata tämmöisillä uusilla lääkkeillä.
Niistä uusista lääkkeistä puheen ollen, niin mitä sitten, kun tämä syövän tutkimus ja hoito tarkentuu ja täsmentyy ja on menty kasvaimista soluihin ja soluista geeneihin ja proteiineihin, mutta sitten on tämmöisetkin vielä pikkuhippänät kuin proteiinikinaasit. Mitä ne on? Nehän liittyy tähän soppaan myös, ylilääkäri Petri Bono.
Joo, proteiinikinaasit on esimerkiksi syöpäsolujen pinnalla olevia rakenteita, jotka välittää kasvusignaaleja syöpäsoluihin sisälle. Ja juuri itse asiassa niissä proteiinikinaaseissa on usein niitä mutaatioita niin, että esimerkiksi tämmöinen kinaasin solun sisäinen osa on muuttunut ja jatkuvasti aktiivinen, ja sitä sitten tämmöisellä täsmälääkkeellä voidaan yrittää estää.
Pystyisikö sitä sitten mitenkään seuraavaan polven lääkityksellä tekemään, että aiheuttaa sille syövälle sellaisia mutaatioita, että se ei jaksa kasvaa niin tehokkaasti eikä jakaantua ja tuottaa uusia syöpäsoluja?
En ole varma, että pystytäänkö aiheuttamaan semmoisia mutaatioita, että ehkä tämä on toisinpäin katsottava tätä, että syövällä on tietyt mutaatiot, jotka ajaa sitä kasvamaan ja sitä voidaan yrittää pysäyttää. Isossa mittakaavassa meidän ongelma on se, että me ei pystytä hoitamaan potilaita tarpeeksi pitkään hyvin. Meillä on ihan loistavia täsmälääkkeitäkin, jotka tehoo esimerkiksi melanoomassa erinomaisesti niille potilaille, joilla on tämmöinen RAF-mutaatio, melkein sulaa kasvaimet pois, mutta kasvaa takaisin puolen vuoden päästä. Eli siinä on käynyt niin, että syöpäsolu on kehittänyt tämmöisen resistenssimekanismin sitä lääkettä kohtaan.
Kuinka yleistä se sitten on, että syöpää hoidetaan kroonisena sairautena, kun tällaistakin olen kuullut, että pidetään lääkkeellä ja säädetyksellä aisoissa ja hoidetaan sitä niin kuin kroonista sairautta?
Kyllä meillä on paljon potilaita, jotka saa täysin säännöllisesti vuosikausia syöpälääkettä, jolloin mun mielestä voidaan puhua kroonisesta sairaudesta. Otetaan esimerkiksi tämä imatinin vihtässä kroonisessa myeloisessa leukemiassa. Nämä potilaat syö vuosikausia ilman, että tausti uusiutuu ja ilman, että verestä enää löytyy syöpäsoluja. Nykyään jopa eniten tutkitaan sitä, että löytyykö semmoisia potilailta, joilta tietyn vaikka 5 vuoden jälkeen voitaisiin lääkitys kokonaan lopettaa, että potilas olisi parantunut tämmöisestä kroonisesta sairaudesta.
No, mitä muita toimivia hoitoja nyt on saatu aikaan näillä uusilla täsmälääkkeillä?
No kyllä, esimerkiksi herkaksi positiivisessa rintasyövässä tämmöiset herkaksi estäjät, joko vastainen tai suun kautta otettava estäjä, niin kyllä ne on erittäin hyviä hoitoja. Et jos mä ajatellaan, että 90-luvun lopulla nämä etäpesäkkeistä herkaksi positiivista rintasyöpää sairastavat potilaat, eli 20 kuukautta, niin kyllä me nähdään sekä suomalaisissa että kansainvälisissä aineistoissa, että nykyään nämä potilaat elää 40-50 kuukautta. Eli merkittävää hyötyä saa potilaat, ei niin puhuta viikoista elinaikahyödystä, vaan puhutaan kuitenkin muutamista vuosista jopa.
No, millä se sitten ratkaistaan, että kenelle annetaan vasta-aine tai kenelle annetaan proteiinikinaasien estäjiä, nibejä vai mabeja?
Se ratkaisee syöpäsolun ominaisuudet ja se, onko pystytty kehittämään jotain tiettyä rakennetta vastaan, niin tämmöinen estäjä. Ja se, että nämä estäjät lopulta tulee tämmöisen kemiallisen seulonnan läpi. Ja joskus se on niin, että se pystytään tekemään tämmöiseksi suonen sisäiseksi ja joskus suun kautta otettavaksi. Potilaat tällä hetkellä monet tykkää erityisesti näistä suun kautta otettavista lääkkeistä, koska se vapauttaa. Ei tarvitse niin usein käydä tiputuksissa ja niin potilas pystyy elämään enemmän normaalia elämää.
Leena Mattila haastatteli tässä Petri Bonoa. Tietotekniikka on tullut kouluihin monessakin muodossa ja myös tabletit ovat tulleet koulumaailmaan. Mutta sopiiko tabletti opetukseen? Susanna Särkkä kävi selvittämässä opetusammattilaisten käsityksiä.
Kristo, 13 vuotta ja 7. luokalla teillä on juuri alkanut ruotsin kieli uutena aineena. Ja teette tehtäviä myös netissä. Kerrotko mulle vähän, mitä teet esimerkiksi nyt, kun sinulla on tämä harjoitus tässä ruudulla edessäsi?
Pitää muodostaa lause.
Joo.
Ja sijoittaa siihen inte.
Klikkaamalla.
Jag fyller inte sexton. Jag är inte fem år gammal.
Se hävis.
Se oli väärin.
Oho, no näytätkö se jonkun muun tehtävän, jonkun vähän erilaisen?
Tässä pitää niin kuin löytää parit suomeksi ja ruotsiksi.
Ota joku esimerkki.
Grattis, onnea. Minä täytän vuosia, jag fyller år.
Ja jättefint. Meni kaikki oikein.
Maailmalla toimii jo useita Steve Jobs-kouluja, joissa oppilaat opiskelevat pelkästään iPadien avulla. Suomessakin on meneillään kokeiluja, joissa oppikirjat korvataan tableteilla. Opetus digitalisoituu kovaa vauhtia, oppilaat opiskelevat entistä enemmän kännyköiden, tietokoneiden ja tablettien avulla. Mutta kuinka paljon asiaa on ehditty tutkia? Mitä digitaalisilta alustoilta oppimisesta tutkimuksen valossa tähän mennessä tiedetään kasvatustieteen professori Leena Krogfors Helsingin yliopistosta?
No mä sanoisin näin, että yksinkertaisimmillaan ero perinteiseen oppimiseen, sitä ei ole. Eli siis jos digitaalinen oppimateriaali on tekstipohjaista tai puhuttua, lineaarista, kaikille samaa yhtä aikaa, se formaatti ei itsessään muuta oppimista. Mutta jos se digitaalinen materiaali suo mahdollisuuksia eriyttämiseen, eriaikaisesti asioiden tekemiseen, se saattaa yksilöllistää opetusta ja tehdä opettajalle opetuksen eriyttämisen helpommaksi. Siinä on myös sellainen mahdollisuus, että digitaalinen materiaali voi esimerkiksi tarjota oppilaalle suoran väylän oman vaikka matematiikan tehtävänsä tarkistamiseen. Eli tämä tämmöinen lineaarisuus, ajassa jatkuva lineaarisuus, niin sitä pystytään pilkkoon digitaalisessa materiaalissa paremmin kuin silloin, kun opiskellaan oppikirjan avulla kaikille samaa yhtä aikaa ja sitten pidetään kokeet. Eli siitä on hyötyä. Mutta ei se materiaali itsessään sitä hyötyä tuota, jos ei sitä digitaalista materiaalia osata pedagogisesti rakentaa taitavasti.
Krogfors tutki tutkimusryhmänsä kanssa, kuinka viidesluokkalaiset oppivat ja mitä he oppivat, kun he saavat tuottaa opetussuunnitelman mukaisen opetusaineiston itse netin ja uusien medioiden avulla. Oppiaineena oli maantieto ja aiheena Afrikka.
Ensinnäkin lapset tuotti aivan erilaista tietoa kuin mitä oppikirjasta. Heitä selvästi näytti kiinnostavan vaikka Afrikan aavikossa aivan toisenlaiset asiat kuin mitä siellä kirjassa nyt sattui olemaan. Se tieto, mitä he hankkivat, oli monipuolisempaa. Se oli toisaalta yksityiskohtaisempaa, erilaisia hämähäkkilajeja ja niiden kuvia, uskomattomia juttuja, ne löysi sieltä netistä, mutta sitten toisaalta myös niin kuin yleisemmin niin kuin asioita yhdistelevää. Jollain tavalla heille merkityksellisempää, kun he saivat itse etsiä sitä tietoa, mitä he halusivat jakaa toisten kanssa. Sitten toinen asia oli se, että he tuottivat siinä oppimisen aikana, kun he työskentelivät verkossa, niin he tuottivat ikään kuin hierarkisoituvampaa, monipuolisempaa niin kuin käsitteellistä ymmärrystä siitä sisällöstä. Ero oli siis se, että oppikirjasta heidän olisi pitänyt lukea järjestyksessä se, mitä siellä sanotaan. Ja nyt tässä meidän kokeilussa he rakensivat tämmöisen käsitekartta-työkalun avulla tietoa siitä kohteestaan. Ja me pystyttiin tietysti tutkimuksen keinoin katsomaan, että miten käsitekartat rakentuivat. Ne oli aluksi hyvin tämmöisiä yksinkertaisia, ne alkoi hierarkisoitua, niihin tuli yläkäsitteitä, alakäsitteitä, jäsentäjiä. Löydettiin uusia työkaluja kesken kaiken, otettiin Google Map käyttöön ja lähdettiin käymään tarkasti katsomassa, että mitä tuossa kohdassa tarkkaan ottaen on. Eli siihen oppimiseen tuli ulottuvuuksia, sellaisia ulottuvuuksia, joita sillä perinteisellä oppimateriaalilla ei olisi voitu tavoittaa.
Krogforsin mukaan opetussuunnitelmat muuttuvat sähköisiksi viimeistään ensi vuosikymmenellä.
Se opetussuunnitelman sähköistäminen tarkoittaa sitä, että oppimateriaali on opetussuunnitelmassa erilaisina appseinä ympäri meidän digitaalista tietovarantoa. Ja se voi olla se, joka haastaa perinteisen opetussuunnitelman mukaisen vuosiluokkaan sidotun oppimateriaalin.
Tarvitaanko enää kouluja ja luokkia, kun teknologia mahdollistaa oppimisen paikasta ja ajasta riippumatta ja oppilas voi opiskella tablettinsa tai kännykkänsä tai tietokoneensa avulla omaan tahtiin, vaikkapa kotonaan?
Joo, siis toi on sellainen ikuisuuskysymys, että jos me ajateltaisiin kovin yksilökeskeisesti ja kognitiivispainotteisesti tai tehokkuusajattelua niin kuin korostaen, niin silloinhan koulun tehtävä olisi vain nopeasti niin kuin saattaa tämmöisiä tehokkaita työntekijöitä ja kansalaisia tähän yhteiskuntaan. Mutta mä en usko, että koulu katoaa koskaan fyysisenä tai formaalina muotona sen vuoksi, että sen tehtävä on sekä sivistää että sosiaalistaa lapsia, ja siihen kuuluu aina yhteisö. Lapset menee, no ainakin omat poikani aikanaan, niin menivät kouluun siksi, että siellä on kaverit. Eli se on ihan äärimmäisen tärkeä sosiaalistumisen ja sosiaalisen kasvamisen muoto. Ja mä en usko, tai minä pidän sitä tärkeämpänä, että oman ikäryhmän kanssa opitaan elämään ja työskentelemään yhdessä, kuin sitä, että yksilö saavuttaa tietyn oppisisällön tiedot ja taidot itselleen sopivassa ajassa.
Onko ehditty tutkia tai tiedetäänkö, että onko tällaisen diginatiivi sukupolven niin kuin oppiminen erilaista kuin meillä?
Hyvä kysymys. Nyt tekisi mieli alkaa määritellä, että mitä se oppiminen on. No, mutta ei nyt mennä sinne. Se me tiedetään, että oppimisympäristö ja se oppimisen tapa muuttaa oppimisen laatua ja muuttaa oppimista ja muuttaa sitä, mitä opitaan. Että jos sä meet metsään opiskelemaan tai luet kirjasta, niin se oppiminen on erilaista. Eli sillä on merkitystä, että oppimista tapahtuisi monenlaisissa paikoissa, erilaisissa ympäristöissä ja eri tavoin. Se on niin kuin hyödyksi. Et ehkä mä sanoisin vielä sen, että semmoinen oppikirja pedagogiikan aika, jossa kaikkea opetetaan oppikirjan avulla, niin siitä mä melkein uskaltaisin sanoa, että se alkaa olla lopuillaan. Ja tämä avautuvat oppimisympäristöt ja siellä tapahtuva monitieteinen tutkimus tuottaa tietoa oppimisen laadusta ja sen muutoksesta.
Koululaisten PISA-tulosten romahtaminen aiheutti lähes paniikin Suomessa. Suomalaiskoululaisten suoritusten heikkenemistä on selitetty muun muassa sillä, että tietotekniikkaa ei käytetä meillä riittävästi hyväksi opetuksessa. Matematiikan dosentin ja Itä-Suomen yliopistossa opettajien kouluttajana toimivan Timo Tossavaisen mielestä suomalaisten ei kuitenkaan kannata rynnätä hankkimaan tabletteja kaikille peruskoululaisille ainakaan vielä. Tossavaisen mukaan digitaalisen opetuksen oppimistuloksista ei ole vielä riittävästi tutkittua tietoa.
Eniten tehdyt tutkimukset liittyy siihen, että minkälainen vaikutus näillä e-oppimisympäristöillä ja tableteilla on oppilaiden työskentelytapoihin ja motivaatioon. Ja kyllä on saatu sellaisia tuloksia, että motivaatio olisi lisääntynyt ja sitten tämmöinen yhteisöllinen työskentelytapa olisi kehittynyt, mutta oikeastaan niin sitten oppimistuloksista ja varsinkaan niiden pitkäkestoisuudesta, niin me ei juuri tiedetä vielä. Eli tästä on paljon vähemmän tehty tutkimuksia.
No, onko tutkimuksia, jossa olisi todettu, että voi olla myös jotain haittaa?
No, kyllä semmoisiakin on esitetty. Haitta voisi tulla sitä kautta, että varsinkin pienemmillä oppijoilla niin monesti oppimisprosessi on hyvin konkreettinen. Ja sitten tämmöinen työskentely e-oppimisympäristössä on kuitenkin jollain lailla tämmöisen yksipuoleisen työskentelytapoihin kehittyvä. Ja toisaalta sitten ollaan huolissaan siitä, että mikä vaikutus tablettityöskentelyllä ja yleensä päätetyöskentelyllä on lasten keskittymiskykyyn. Ja toisaalta nämä opetuskokeilut näyttävät myöskin sen, että oppilaat on kuitenkin aika levottomia sitten, jos kovin pitkään työskennellään tietokoneympäristössä.
Tablettikokeilukoulut ovat vasta alkuvaiheessa. Tossavaisen mukaan alustavien havaintojen mukaan tabletista on hyötyä tiettyjen aineiden opetuksessa, mutta esimerkiksi matematiikassa tabletti on huono väline.
Joissakin oppiaineissa, kuten kielten opiskelussa tai taideaineissa, niin tableteista näyttää olevan enemmän hyötyä ja apua. Ja niiden avulla voidaan ihan oikeasti monipuolistaa oppimisprosessia. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi matemaattisissa aineissa, niin tablet on erittäin haastava käyttöliittymä. Ja niissä nyt sitten näyttää kuitenkin olevan niin, että enemmän on oikeastaan ollut haittaa kuin hyötyä. Mutta tämä on tietenkin vasta alustava havainto.
Miksi on ollut haittaa enemmän kuin hyötyä?
No, tabletit on suunniteltu ennen kaikkea tämmöiseen selaamiseen ja oikeastaan kuvien käsittelyyn, ehkä jonkun verran myöskin äänen käsittelyyn. Matematiikka esimerkiksi edellyttää, että pitäisi pystyä tuottamaan itse matemaattista kieltä, jossa on omat symbolinsa ja erikoismerkkinsä. Ja näiden tuottaminen on kyllä tabletilla niin kovin hankalaa.
Tossavaisen mukaan hänen omalla alallaan eli matematiikassa, tietokoneista ja tietotekniikasta ylipäätään on hyötyä vasta lukio-opetuksessa.
Peruskoulumatematiikkaan ei sisälly oikeastaan sellaisia sovellusalueita, johon tietokoneita välttämättä edes tarvittaisi. Peruskoulumatematiikka kuitenkin keskittyy peruslaskutaitoihin ja sen verran alkeelliseen päättelytaitojen harjoitteluunkin, että siinä ne oikeastaan käsityö on edelleenkin parempi vaihtoehto. Mutta lukiomatematiikassa on enemmän mahdollisuuksia teknologian soveltamiseen. Meillä on sen tyyppisiä ongelmia, joissa matemaattinen mallinnus auttaisi oikeastaan hahmottamaan ilmiöitä aika paljon paremmin kuin ihan vain käsin sommittelu. Ja toisaalta sitten, kun oppilaiden peruslaskutaito on kehittynyt sille tasolle, että peruskäsitteitä ei enää tarvitse ikään kuin kyseenalaistaa tai treenata, niin silloin laskurutiinien siirtäminen tietokoneelle niin kyllä tehostaa opetusta.
Dosentti ja opettajien kouluttaja Timo Tossavainen uskoo, että ylenpalttinen teknologiaintoilu kouluopetuksessa laantuu ajan myötä.
Lähivuosina ilmeisesti ollaan vielä innostumassa entistä enemmän teknologian opetuskäytöstä ja se on varmaan ihan luonnollinen välivaihe. Mutta luulen, että ennen pitkää kuitenkin huomataan, että teknologia ei ole kaiken ratkaisu. Ja sen jälkeen sitten ehkä rauhoitutaan ja löydetään ne teknologian käytön luonnolliset osa-alueet. Ja sitten kuitenkin perinteisen työskentelyn hyvät puolet, niin ne säilyy siinä rinnalla. Ja ehkä enemmän koulu muuttuu sitä kautta, kun mietitään, että mitkä on sitten keskeisiä sisältöjä sekä peruskouluun että lukioon.
Palataanpa seiskaluokkalaisen Kriston luokse, joka tekee ruotsin läksyjään netissä. Innostaako digiajan kasvattaja opiskelu netissä ja sähköisillä välineillä enemmän kuin kirjasta pänttääminen?
No ei erityisesti.
Miksei?
Ei sillä nyt niin paljon eroa kirjaa.
No kuinka paljon sä pelaat muuten sitten?
No en mä tietokoneella pelaa yhtään.
No millä sä pelaat?
PlayStationille.
No voisiko sinne keksiä sun mielestä jotain opiskelusovelluksia?
Vois.
Onks ollut sellaisia?
Ei.
Minkälaisen sä voisit kehittää? Kerro. Pleikalle.
No joku peli, jonka voi, kun saa jonkun tason läpi, pitää tehdä tehtävää, että pääsee seuraavaan tasoon, joka on joku koulutehtävä.
No jos tuollaisia pleikalla saisi opiskella, niin olisiko se susta hauska?
No, riippuu vähän, jos olisi joku vaan peli, niin ehkä.
Tässä toimittajana oli Susanna Särkkä. Palaan tässä lopussa ennen lähetyksen päättymistä vielä CERNiin. Muutama päivä sitten tullut CERN-tiedote kertoi, että siellä on Asakusa-nimisessä kokeessa tuotettu kokonainen virta antivetyatomeita, itse asiassa 80 kappaletta. Maailmankaikkeudesta tällaista antiainetta ei ole vielä löytynyt, etsitty kyllä on. Mutta CERNissä on voitu siis antiatomia tuottaa keinotekoisesti ja sitten niitä voidaan siellä myöskin tutkia, niiden ominaisuuksia voidaan tutkia. Tämän antiaineuutisen myötä toivotan kaikille kuuntelijoille nyt hyvää viikonloppua.